Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Nyt perjantai-iltapäivissä entistäkin enemmän tuttuja äänessä. Viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopun viettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3–6. Uusintana sunnuntaisin kello 12.
Vaihde Vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi lähetykseen ja studion iltapäivän toinen vieras. Hän on upea näyttelijä täällä, Satu Silvo. Tervehdys Satu ja tervetuloa.
Kiitos. Ihana olla täällä. Ja Tampereella.
Niin, menisin just sanoa, että tervetuloa myöskin Tampereelle. Joo. Kirjaimellisesti junan tuomana.
Kyllä, Tampere on mun lempirakas paikkani kyllä niin kuin sitten Helsingin kotikaupungin jälkeen. Eikä sekään ole kotikaupunki kuin 18-vuotiaasta lähtien, kun mä olen maalta tullut. Ja aina koen olevani vähän, niin kuin haluaisin olla vähän siellä omenapuiden alla. Mutta Tampere on erityinen niin kuin rakkaus, että sen ajan, mitä täällä oli ja teatterissa ja että miten, että vuosia tässä meni jo nyt, kun viimeksi vuosi sitten olin täällä, tehtiin vähän teatteria, niin siis ihan oikeasti noi kauppahallin vanhat, ihanat tutut, ei vanhat, mutta no jotkut vähän vanhempia jo, mutta myyjät ja kaikki, niin kun, siis se, niin kun se lämmin vastaanotto, niin se on jotenkin huikeeta. Ja kun mä tein Eila Roineen, luin hänen äänikirjan, hänen elämänkertansa, tämän viimeisen, niin mä ajattelin, että herran jestas, mä sain niin kuin mun teatterin historiani hänen tarinan kautta. Ja meilläkin on nyt aika paljon ikäeroa kuitenkin ja tavallaan hänen isän kautta, kun mun isä täyttäisi nyt 24, vuonna 24 100 vuotta. Ja. Eli mulla on vanha isä, koska mä oon itse ollut niin kuin viidestä lapsesta se nuorin. Mutta se mut isän se ja äidin teatteriperintö oli sitä työväen teatteria ja Eila Roineen isälle, jolle tehtiin Kalatirrit ja Särkelä itse näytteli. Mun isä on näytellyt niitä.
Ja.
Et se oli niin kuin hauska tämmöinen, niin kuin, että asiat, miten ne asiat johtaa toisia ja mitä me ihmiset olemme, niin kun me katsotaan sitä elämää taaksepäin, niin sieltä se löytyy, se tämän päivänkin minä ja sinä.
No se on juuri näin, ja toi on siis hauska, mitä nyt nostit esiin Tamperetta yleisestikin, on monien niin sanotusti ulkopaikkakuntalaisten näyttelijöidenkin kanssa tästä puhunut, ja he on paljon nostaneet. Sitten taas vastavuorosti tamperelaiset näyttelijät on puhuneet sitä, että esimerkiksi Helsingissä hämmästellään suorastaan sitä, että miten tavallaan tiivis porukka täällä, ja niin, siis semmoinen tiivis mehenki täällä on, vaikka täällä on niin kuin käytännössä 3 isoa teatteria ja paljon pienempiä, niin se, että täällä on semmoinen hyvin tiivis mehenki nimenomaan näyttelijöiden kesken ja näyttelijäpiireissä.
Ja se on kiinnostavaa siinä Eilan kirjassahan. Se on niin kuin hauskasti näkee, miten se on rakentunut. Ja miten on ollut vähän enemmän erillään ja miten ne on rakentunut nimenomaan ihmisten kautta ja sen tekemisen, teatterin tekemisen. Niin mulle tuli oikein sellainen aika, että munhan olo sen lukemisen aikana tuli sellainen olo, että hitto, mun olisi pitänyt olla alun alkaen niin kuin Tampereen teatterissa. Mutta kaikki on mahdollista. Uusi elämä alkaa taas.
Niin. No hei, Satu, mitä noin niin kuin muuten kuuluu? Tosiaan nyt viikonloppu sulla menee Tampereella kirjaimisesti töiden merkeissä. 60-vuotisjuhlanäytös Näkymätön nainen on tänään ja huomenna nähtävillä Frenkelin näyttämällä. Mutta tartutaan siihen myöhemmin vielä lisää. Mutta mitä noin muuten kuuluu Satu Silvon elämään syksyllä 2023?
Mielenkiintoinen, tosi haastava vuosi ollut takana. Eli mun rakas Silvo Play, joka 23 vuotta pidettiin sitä niin sanottua hyvinvoinnin keskusta yllä, koska sehän ei ollut normaali ravintola, vaan siellä todella niin kuin toteutettiin ihmisten arjen hyvinvointia, niin menetin sen sitten lopullisesti tammikuussa. Ja se on ollut tosi kova paikka. Ja hurjaa oli se, että kun mullahan oli siinä Food Camp Finland jo mukana, mutta me ei saatu niin kuin niitä tukia ja ravintolatoiminta on semmoista ja varsinkin kun mä rakensin sen kolmannen kerran alusta suoraan koronaa, niin se olisi tarvinnut ehdottomasti ne ravintolatuet, koska ei ollut mitään backupia, niin sieltä jäi saamatta ne suurimmat tuet, jotka ne vertailukuukaudet oli, että se oli niin kuin ikävää siinä mielessä, mutta se oli hurja. Me harjoiteltiin tätä Näkymätöntä naista just silloin, oikeastaan vasta niitä biisejä, eli Maija Ruuskanen ja Veera Railio, jotka on tehnyt biisit tähän, sanottanut ja säveltänyt. Yksi biisi on valmiiksi sanotettu, mutta niitä opiskeltiin ja mä kuulin tästä, että nyt todennäköisesti tämä ajetaan, on pakko ajaa alas, ei enää pysty niin kuin pitämään. Meillä oli vielä tehty joulukuussa tämmöisiä kauppatuotteita, jotka oli, mäkin olin jo valokuvattu ne ja olin siinä tietysti niin kuin näiden kasvisruokatuotteiden kyljessä olisin ollut. Ja, että se tuli sillä lailla vähän pommina, että mä ajattelin, että tiukkaa on, mutta aina se usko ja toivo oli. No, sitten mä ajattelin, että apua, että se oli niin kuin isku päähän ja pallea ja sydämeen. Mä ei herra Jumala, mä en pysty tekemään tätä näkymätöntä naista, kun ei ollut vielä aloitettu harjoituksia. Ja mä ajattelin, että Kapsäkki, musiikkiteatteri, Kapsäkki, pieni teatteri. Mä ajattelin, mun täytyy heti ilmoittaa siitä, että ne saa sitten vierailuesityksiä. Että kyllähän ne saa ne sitten helmikuussa jo esityksiä siihen. Mutta sitten oli yksi biisi, jota mä vasta olin alkanut harjoittelemaan. Ja se on mun tapa niin kuin selviytyä kovista paikoista, on ruveta laulamaan tai runoa tai niin kuin vähän sellaista mantraa, sitä semmoista tämän päivän nitkiä naista, että alkaa niin kuin tuottaa jotain poiske. Ja se biisi meni silleen, että, tai menee edelleenkin siellä, että romuaria muorattua ruttoa ristiä kannetaan, kipuja kiviä kolhuja kovia kyykyssä koetaan, häppää häkkiä hilloa heppiä huuruissa hääritään, kieppejä kasoja kuormia kyytejä kasaan kääritään, vilttejä vinttejä vanttuita vyyhtejä vilussa viihdytään, helvetti alas kahvila huuhdotaan, taivaassa teille kaikille tarjotaan. Ja tämmöistä näitä säkeistöjä mä lauloin ja lauloin ja lauloin. Ja tajusin, että mä pystyn tekemään tämän esityksen. Eli aina kun mä oon näyttämällä, se on vapaa päivä elämässä.
Joo, ei lisättävää, mutta toisaalta tässä niin kuin tavallaan voidaan taas alleviivata sitä musiikin voimaa. Se on semmoinen, mitä itsekin olen muusikkona huomannut, nähnyt ja kokenut, mitä niin kuin, miten sen, niin kuin sanoit, just tämmöinen, että sä pystyt omaa olas helpottaa sen musiikin kautta. Sitten kun kuulee ihmisiltä tarinoita, kun laulaa ihmisille, kuinka ne laulut, kun he vaan kuuntelee niitä.
Ja niin, samahan se on tekstillä. Että
sama, yhtä lailla tekstillä.
Niin, että sehän oli, kun mä aloitin niin kuin runoilla ja runonlausumisella aloitin sen oman nuoruuten ja teatterin tekemisellä, niin siellä oli runot tosi vahvasti. Ja siis mehän tehtiin nyt Veskulle kirjeitä viime kesänä, niin mä siinä nimenomaan kerroin edesmenneelle Veskulle siitä, että miten se on niin kuin tavallaan pelastanut sen mun mielen. Että kun mä rakastin Eino Leinoa ja kun oli murhemieli, mutta sitten kun tuli Loirin Leino laulut ja siellä oli se mitä siitä, jos nuorna mä murrunkin, tai taitun mä talvisäihin. Ja ikä oli 15 vuotta. ja sitten säkeistöltä. Siellähän on siinä, itse runossahan on varmaan 25, eli peräti 30 säkeistöä. Ja sitten laulussa on 6, mutta sillä nuotilla, niin mä istuin ja lauloin ja lauloin ja lauloin. Että se on ollut se tapa niin kun laulaa itsensä ylös suosta.
Mutta toi, mitä just sanoit tästä, että kun miettii minkälainen, tietyllä tapaa voi sanoa, että elämäntyö toi Silverplay sulle oli, niin just toi, mä pystyn tavallaan kuvittelemaan se, että minkälainen oikeasti todella raju isku se on ollut, kun tulee tietoa, että nyt tämä on tässä.
Joo, ja se oli, siis sehän oli se porukka, että sehän oli, että meidän henkilökunta tavallaan, se oli hurjaa, että ihan viimeisessä vaiheessa oli niin kuin se täydellinen kombo ja valtava osaaminen. Ja kyllä mulle tuli sitten, kun nämä esitykset loppu niin kuin huhti-toukokuun vaihteessa, oliko se niin, tai maalis, joo siinä, anyway, niin sitten mulle tuli, sitten tuli se uupumus. Ja uupumushan on sillä lailla rankka sairaus, että se on aivojen sairaus. Ja aivot on koko ajan niin kuin hälytystilassa, haistat, maistat, kuulet niin kuin liikaa. Ja sitten mä, no, mullahan on konsteja tietenkin. Mähän on tuhkimo, joka muuttuu, kun tullaan 60-vuotiaaksi, niin sitten tulee kurpitsa. Eli sitten kaikki terveyspalvelut ja muut vakuutukset ja kaikki niin kuin mitätöityä. Sitten kun sä yrität päästä tonne terveyskeskukseen, ei se kukaan halua enää hoitaa. niin sitten sulla on onneksi, että niin 60 vuotta reenannut kaikkea. Mutta sitten se tyhjiö tuli, kun mä olin jo niin kuin sellaista toipumista. Mä sain ihan sairasloman 2,5 kuukautta niin kuin yrittäjänä. Ja oli se semmoinen, todella hanskat tippuu ja itkettää ja tuijottaa puuta ja seinää. Niin sitten kun tuntui, että tässä nyt pikkuhiljaa lähtee tämä homma liikkeelle, pakkokin lähtee, koska näyttämä kutsuu, niin se tyhjiö, kun mä tulin sitten tuolta maalta Helsinkiin, niin se 23 vuotta se tyhjiö, mikä siitä, niin kuin siitä Silvopleistä tuli, niin se oli aika mielenkiintoinen alue tutkia sitä, että mistä ihminen täyttyy ja pullistuu ja saa sitä elämän sisältöä, milloin se tyhjiö tulee. Sitten mä rupesin niin kuin tykkää siitä tyhjästä paperista sillä lailla, että mä rupean tekemään niin kuin kyykkyhyppyjä, kärrinpyörää ja kuntosalia ja juoksemaan vaan ympyrää, niin kuin se, niin kuin vaan täyttääkseni sitä tyhjiöä. Vaan niin kuin aika lempeästi niin kuin annoin sen mennä läpi. Mä niin usein sanoin korona-aikana henkilökunnalle, kun se oli niin kova isku ja ihmiset koki valtavaa syyllisyyttä siitä, niin kuin, että miksei tämä nyt toimi. Kun joka päivä, kun tuli radiosta 50 kertaa niin kuin ensimmäisen puoleen päivään mennessä, että tänään ei kannata mennä mihinkään, nyt luvut ovat näin valtavia, niin silloin se vaikutti ihan saman tien. Niin se oli niin kuin tosi kova pala välillä, vaikka me tiedetään, että se on olosuhteet, eikä niin kuin siitä tekemisestä kiinni. Mä sanoin niille, että antakaa sen mennä läpi, että kun se tulee se tunne, että se on mussa, että se on mun vika, niin sitten antakaa sen mennä läpi ja niin kun ystäväni Heila Puhakka, Rovaniemen Lapin noita ystäväni, niin hän viisaasti aina sanoi, kun mä sanoin, että ethän sä oikeasti voi olla tommonen ihminen, että sä kestät kaikkea peetä, mitä sun päälle kaadetaan. Niin sanoi, että niin, kyllähän se minua harmittaa, mutta sitten minä mietin, että mitä minä olinkaan tekemässä. Niin se on aika hyvä ohje, että mitä mä olinkaan tekemässä.
Aivan.
Että pidänkö mä niinku yllä tätä, niin kuin japanilaisessa tai buddhalaisuudessa sanotaan, että se nuoli, joka iskee ensimmäisen kerran, niin sehän sattuu. Mutta et se, että jos sä niinku jauhat ja jankutat ja niinku haluat, että niitä nuolia tulee 50 mun päähän, niin se on sitten ihan jo omaa valintaa.
Näinhän se on.
Vaikka ei ole helppoa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaliohjelmaa jatketaan ja meillä on studiossa vieraana näyttelijätär Satu Silvo ja tuossa jo päästiin mielenkiintoisiin ajatuksiin aika monessakin mielessä, mutta mennään vähän sinne alkujuurille. Sä tuossa jo viittasitkin, että voi sanoa, että runoista oikeastaan on aikoinaan kaikki lähtenyt. Säkin oot todella monipuolinen esiintyjä, vaikka tässä nyt puhun näyttelijän ammatista ehkä pääasiassa, mutta monipuolinen esiintyjä ennen kaikkea ja tietyllä tapaa myöskin viihdyttäjä, niin Mitä muistikuvia sulla on? Onko se nimenomaan ne runot, mihin sä oot aikoinaan rakastunut?
No kyllä se oli tietysti ne, ja sitten oltiin näitä Suomen lausuja liiton kurssilla, mutta mun isähän ohjasi lavasti puvusti ja veti meille lapsiteatteria ja nuorisoteatteria ja kesäteatteria ja erilaisia lausuntapiirejä ympäri pitäjää. Mutta sitten se lähti lapsiteatteri, meillä oli ensimmäinen, oli Lintu Sininen, jossa mä esitin Sysisnoitaa. Ja siellä oli, muistan, kun Kalle Helander, joka oli Kouvolan Sanomien kriitikko, kulttuuri- ja taidekriitikko, niin siellä lukee, että tästä tytöstä me kuulemme vielä. Olin 8-vuotias. Että sieltä se lähti ja se koko se Valkealan ja se ilmapiiri, se oli niin kuin tosi merkittävä. Ja kaikki se semmoinen niin kuin olla olemassa ja katsoa sitä ympäristöä, niin sehän on niin kuin imennyt sitä kaikkea itseäsi. Ja sitten mä ajattelin, että no mä en kyllä kesäteatteriin mene, että sitten menee kaikki aika siihen. Mutta mä huomasin löytäväni itseni aina sieltä kesäteatterilta.
Yllättäen.
Niin. Ja sitten mä katsoin sitä niin kuin ohjaajan näkökulmasta vähän koko ajan, että aha, noin toimii. Tota se pystyy toistamaan ja miksi se on tänään noin hyvä ja miksi se nyt ei olekaan. Nyt noin taimittaa jotenkin hullusti, vaikka oli harrastajia. Mutta se oli kauhean kiinnostavaa. Mä rupesin tutkimaan sitä ohjaajan näkökulmasta ja se on ollutkin semmoinen, niin kuin, mähän on hyvin itseohjautuva muutenkin näyttämällä. Musta on kiva tehdä yhteistyötä sen Sakin kanssa. Mä en odota, että ohjaaja kertoo kaiken, mitä mun pitää tehdä, vaan että pystyy tarjoamaan ja porukalla tehdään. Mutta että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen ajatus, että lähtisi niin kuin ohjaajapuolelle tai tuonne elokuvat telkkaripuolelle. Mutta se aika oli vähän outo. Ja mäkin soitin elokuvateolliseen aikanaan siitä ja siellä sitten herra Törhönen omanlaisen sana, niin kuin jotenkin se vastaus oli sellainen, että olin niin sen verran nuori kuitenkin, että mulla ei ollut sellaista vahvuutta niin kuin lähteä silleen niin kuin ohittaa sitä vaan, että jotenkin mutta ja sitten oli kauhean paljon koko ajan, kun tuli lapset ja oli teatteri, oli elokuvaa, oli TV:tä koko ajan. Se 80, silloin kun mä niin kuin 80-luvulla, 81 menin teatterikouluun ja sehän lähti sitten heti siitä, että silloin tuli nämä Niskavuoret ja Lumikuningattaret ja oli merkitty Kauhu TV-elokuva, niin te monta Suomessa tehty. Mutta että se oli niin kuin sitä niin silloin, että se ohjaushomma jäi ja sehän oli sitten se viimeinen niitti, hän oli Silvoplay, että sehän on sitten tavallaan ottanut niin ison osan siitä myös taiteilijaelämästä.
Missä kohtaa sulla sitten tuli nimenomaan se ajatus siitä, että tästä voisi oikeasti tulla myöskin työ ja semmoinen, niin kuin, että tästä se elinkeino löytyy, koska tämä selkeästi on niin kuin sieltä lapsuudesta asti kulkenut ja ollut hyvin tiiviisti sun elämässä mukana. Että missä, esimerkiksi missä kohtaa tuli ajatus teatterikoulusta?
No se oli kyllä jo aika, varmaan jo aika varhaisessa vaiheessa, kun rupesi tajuamaan, että teatterikouluja ammattina ja miten me isän kanssa katsottiin Ohukaisia ja Paksukaisia ja muistan kuin Gene Kellyä ja näitä leffoja, niin mä ajattelin, kun mä katsoin, niin mä ajattelin, että mä pystyn tohon. Vaikka se oli mitä elokuvaa, tai mä ajattelin, että mäkin pystyn tohon. Mutta sitten mä olin lukiossa ja sitten tuli opotunnit ja oli ammattivalintaopas ja silloin mulla oli jo se teatterikoulu mielessä ja mä olin aika vilpertti kuitenkin sellainen. Niin sitten mä katsoin ammattivalintaoppaasta, että mun ei tarvitse olla ylioppilas. Mutta jotenkin niin kun mä ymmärsin, että täytyy olla niin 18. Mä löysin kirjankin ja hyppäsin ikkunasta ulos ja sanoin, että soromno nyt tää likka lähti teatterikouluun. Ja rehtori laittoi mulle kirjeen perään, että olet älykäs, mutta hyvin impulsiivinen, tule takaisin kouluun. En tule. Sitten mä menin koulutoimistoon ja siellä mä muistan, kun mä tein kopioita hirveitä, kaikkea hanttihommaa siinä. Muistan, että oli se iso, valtava kopiokone. Ja siinä oli ne kaikki niin mä niin rummutin siellä kaikki ne välirytmit sinne ja viihdytin itteeni. Muita viihdytin tekemällä kärrinpyöriä ja käsiseisontaa. Sitten kun mä olin 18, mä pyrin ja päätin mennä teatterikouluun. Sitten kun mä olin siellä, niin mä tietysti ihan kauhuissani, että eihän tänne nyt tälleen tulla. Mutta jotenkin ajatus oli siitä, että jos mä en sinne kouluun pääse, kun mä ajattelin, että kerran pyritään ja se on sitten siinä. Niin sitten mä menen niin kuin logonomia niin kuin puheenopettajapuolelle tai jotain tällaista loin niin kuin ajatusta eteenpäin, mutta sitten ne nappasi mut heti sisään. Hmm. Siitä se läks,
ja tosiaan, niin kuin tuossa jo sanoitkin, että tavallaan siitähän se niin kuin ihan todenteolla sitten sulle hyvin nopeastikin alkoi, että siinä tuli heti jo isoja rooleja, tavallaan isoja juttuja sillä, että se tavallaan se lumipallo lähti vyöryyn aika vauhdella.
Joo, sitten oli kaupunginteatteri, että siellä oli vähän, me oltiin turkkalaisia, niin siinä oli semmoinen laskusuhdanne siitä, että se ei ollut automaattista, että näyttelijät menee teatteriin. Että ei ollutkaan, niin kuin, että ei tullutkaan enää tarjouksia. Ja sitten vähän sitä laitosteatteria tietysti Turkan voimin vedettiin vähän niin kuin vessasta alas, että eihän tämä ole mitään. Että täällä vaan laitoksessa laitostutaan. Mutta mulle tuli silloin, mä sain niin kuin 3 teatteriin kutsun, että se oli Lahden kaupungin teatteri, se oli Raija-Sinkka Rantala silloin. Teki hienoa työtä, uudisti sitä Lahtea ja sitten Kansallisteatteri, joka oli silloin vähän tylsä ja sitten oli kaupunginteatteri, niin mä valitsin sen kaupunginteatterin silloin.
Tämä on mielenkiintoinen, monien näyttelijöiden kanssa on just puhuttu tästä, no viimeksi Mikko Töyssun kanssa siitä, että kun puhutaan näyttelijän ammatista, niin se pitää sisällään niin monia erilaisia töitä, niin kuin sitä ajatellaan esimerkiksi sunkin uralla. Tässä nyt on lähinnä puhuttu tuosta teatteripuolesta, mutta sitten sä oot tehnyt paljon TV:tä, paljon elokuvia ja nimenomaan vielä teatterissakin erilaisia rooleja. Että on ollut musikaaleja ja kaikkea. Niin.
Se on ihan mieletön rikkaus. Niin. Ihan. Ja tulee saan kaipauskin, että kun vähän sitä draaman puolta, niin kuin, että kun se nuoruus oli sitä Samperin kikattamista ja nauramista ja tehtiin niin kuin vaikka mistä sitä juttua, niin kuin, Uri Gelleristä mä saatoin tehdä jotain järjettömiä niin kuin sketsejä mun ystävän kanssa, joka nauroi silmät vesissä. Ja sitten mä luin tuota Martti Suosalo, joka on täsmälleen samanikäinen, niin se oli semmoinen tapa, että niin kuin hauskutettiin ja niin kuin itseä ja toisia. Että se oli se tapa niin kuin olla olemassa, mutta sitten se koulusta lähti jotenkin aika dramaattisesti sitten ja koko se koulun ympäristö ja ilmapiiri ja turkkalaisuus, niin mä kaipasin ihan hirveästi sitä komediaa. Ja sitten kun pääsi tekemään sitä tarkkaa farssia ja nyt kun tehdään esimerkiksi tuota Näkymätöntä naista, jossa mä niin kuin tunti 20 minuuttia pölötän siinä nämä mun suojelusenkelit siinä ympärillä, muusikot, jotka on vahvasti me kolmikko totta kai. Niin, se on hyvin tarkkaa niin kuin työtä. Mä tykkään tehdä sitä tarkkaa työtä ja sitähän se on nimenomaan nopeata tarkkaa työtä, jota sitten taas komedia ja farssit vaatii. Et sun pitää olla se ajattelu niin kuin toisenlainen kuin silloin, kun sä voit viipyillä jonkun draaman äärellä.
Joo, ja sitten tosiaan on jännä, että kun puhutaan hyvin erilaista hommista. Sitten taas ajatellaan, niin paljonko säkin olet esimerkiksi TV:ssä tehnyt tämmöisiä niin pitkiä sarjoja myöskin. Niin se, että se on taas niin oma maailmansa, että kun sä rakennat ja kuinka se hahmo sitten kasvaa siinä vielä vuosien saatossa. Että kun miettii esimerkiksi niin kuin itsellä, mä oon 40, 83 syntynyt, niin varmaan väittäisin, että ehkä ensimmäisiä muistikuvia susta on just jostain Pekko-elokuvista. Niin. Ja sitten äärimmäisen hyvin muistan 90-luvulla Ihmeiden tekijät-sarjan.
Joo.
Se on jotenkin jäänyt piirtynyt mieleen, vaikka siis Italo oli ikää silloin mitä, hetkinen, se oli 90-luvun puoliväliä vähän
niin,
yli.
Niin
mä olin jotain 13-15 niin. Suunnilleen. Niin se on jotenkin piirtynyt mieleen muun muassa juurikin tämä esimerkiksi sun töistä.
Joo, ja ne pekois oli kauhean kiva tehdä, että kauhean niin kuin hyvää työtä tehtiin siellä, vaikka niin kuin ne voisi laittaa, että Aino Pekko. Ja ne oli tosi merkittäviä, että se oli niin kuin makea vaihe. Ja sitten Ihmeiden tekijässä muistan sen, kun mun piti olla tietysti se ylihoitaja, niin mä sanoin, että saanko laittaa korkokengät? Ja sitten mä muistan, siitä tuli nopeasti joku palaute, että jostain sairaanhoitajilta, että hemmetin hyvä, kun sillä on korkkarit, että kuuluu vaan kopina. Nyt se lähestyy, nyt se tulee. Ja mä sanoin kyllä, että älkää tehkö musta liian kilttiä sit siinä, että mä aina et rupeaa pyöristyä ne kulmat sitten. Ja totta kai ihmisessähän on kaikki niin kuin piirteet, että nyt on lähdössä tekemään semmoista kiinnostavaa sarjaa. Mä varmaan voisi siitä kauheasti puhua. Musta oli makeeta, kun ohjaaja sanoi, että puhutaan sitten myöhemmin siitä, mutta että sanoi, että hänellä on ollut nyt sellainen tapa, että se menee vähän tuonne skifipuolelle, mutta että hän tekee niin kuin kohtauksia, jotka otetaan monelle eri tavalla. Että nykyajan tekniikalla pystytään sitä jotenkin saadaan sanoa, että hän saa niin kuin leikattua ne ristiin. Ja se on hirveän kiinnostavaa, että ihminen on niin montaa. Ja montaa ajatusta ja mieltä ja se voi olla niin kuin iloa, surua, naurua, kaikkea niin kuin ihminen on. Että välillä mä aina kyllästyn niin kuin johonkin niin kuin semmoiseen, että ahaa, nyt mennään hissiä, nyt painetaan hissin nappula, nyt mennään hissillä ylös ja nyt painetaan ovikelloa, nyt avataan ovi. Että kun voitaisiin tehdä ihan hirveän paljon enemmän tässä välissä jo. Että niin kuin luottaa siihen katsojaan, että kyllähän se on muuttunut paljon.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vainen vapaalehmaa jatketaan Satu Silvon kanssa ja tässä ollaan jo puhuttu sun urasta ja päivän kuulumisesta, mutta mitä olen seurannut juttuja susta niin kuin ylipäätään, niin, ja mitä tuossa vähän niin kuin itse asiassa puhuttiin jo ennen kuin istahdettiin tähän studion penkkiin, niin tämä on mielenkiintoinen sillä, että sä oot paljon puhunut ja paljon tuonut ilmi, että sä oot kiinnostunut kaikista vähän henkimaailman asioista ja vähän tavallaan niin kuin sanotaanko valtavirran sivuun menevistä asioista. Onko se semmoista luontaista uteliaisuutta vai mistä tämä kaikki on kumpunut sulla?
Niin, ihminen on henkinen olento, että mehän ollaan tämä markkinatalousmaailma ja tämä kaikki hässäkkä, mikä tässä ympärillä on, mikä on ihmisen luomaa ja synnyttämää, mutta se ihminen on siellä koko ajan siellä kaiken sisällä, henkisenä ja fyysisenä olentona. Ja niin kuin ravinnolla oli kauhean kiinnostavaa tehdä sitä työtä, esimerkiksi just taas palaan siihen Silvopleihin, mutta mulla oli valtavasti asiakkaita, jotka oli uupumusta, masennusta ja sairautta, niin siellä oli yllättävän paljon ihmisiä, jotka teki vaan itselleen sen päätöksen siihen toipumiseen, että ne käveli meille syömään, söi ja meni kotiin. Ja ne teki sitä kuukausitolkulla ja ne huomasi, että se ravinto vaikuttaa siihen, miten ne toipuu siitä masennuksesta. Tai sitten siellä oli sairauksia ja muita. Et se on ollut niin kuin, et siksi että hyvinvoinnin keskus, mutta se ei ole se ainut. Sittenhän meillä on se liikunta, mutta sitten on se mieli. Ja mä aloitin tuossa 19, kun tuon Silvoplen kanssa olin todella niin kuin liemessä, varmaan 7 vuotta, kun se edellinen purettiin ja uutta piti miettiä ja sitten ties mitä se maksaa ja mitä me ollaan ladattu siihen. Niin mä olin kyllä sellainen sähköjänis henkisesti, että mä niin kuin yöllä heräsin sen kaaukseen. Ja sitten mä aina kun on joku tarve ja tahtotila, niin niitä asioita tulee. Ja esimerkiksi kiitollisuudestahan on ihan hirveän kiinnostavaa tutkimusta. Vasta ihan muut, niin kuin vähän yli 10 vuotta tehty sitä. Mutta että se, sieltä lähti esimerkiksi joku tämmöisen meditaation ja kiitollisuuden niin kuin sellaisia teemoja. Että mä meditoin niin kuin, vähän niin kuin opastuksella. Että ensin mä aloitin joskus, kun mä en saanut nukuttua, että mulla on luurit korvassa yöllä. Ja sitten mä laitoin olikuparikettua ja kuparikettuhan on ihan huikea. Nykynoitia, ja, mutta sen meditaation kautta. Ja mä vaan nyt näen, että ihminen on sitä, niin kuin se henkinen pääoma, joka on vähän siellä niin kuin jossain alla kaiken tämän ryysäyksen ja tämän miten tämä markkinatalousmaailma pyörii, että meidän ei tarvitse mennä sille henkiselle puolelle. Mulle se on ihan välttämätöntä. Mun on pakko pysäyttää mun aivot. Mun on pakko sanoa itselleni niin kuin itseä haittaavia tunteita tai asioita, jotka lähtee viemään. Mä en saa niitä muuten poikki, ellei mä pysäytä sitä kehoa tai mene sinne luontoon. Tai niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin siitä uupumuksesta, ja kun se on aivojen sairaus ja sehän ei oikeasti ihminen voi toipua siitä muutamassa kuukaudessa, niin mitä sä sitten teet? Niin siellä on just ne, niin kuin ne mielen asiat, jotka ottaa siihen mukaan. Ja oli lapsilla, kun lapset oli pieniä. Suomessahan joku homeopatia, niin että sokerirakeita. Mutta sitten se on jossain Sveitsissä ja se on sairaalahoidossa mukana. Että no mitä se sitten on? Minäkö niitä sitten rupean selvittämään? Mutta se, että en. Ja että se, että mikä se kokemus on siitä näistä henkisistä asioista. Ja tähän liittyy tähän näkymättömään naiseen, kun mä Maija Ruuskasen ja Veera Railion tapasin ihan huippumuusikoita ja huikeat esiintyjät. Ja mä ajattelin, että saanko mä tehdä teidän kanssa tämän jutun. Ja Maija Ruuskanen sanoi vielä, että kyllä ehdottomasti kiinnostaa, mutta hän ei halua niinku semmoista perinteistä 60-vuotisjuttu, että mä siinä vähän laulua ja lausun runoja ja sitten ne säästää. Mä sanoin, ei, kun sille, että te ootte siellä lavalla. Mietin, mitä ne on. Mitä ne on ne mimmit? Ja me puhuttiin ja Pasi Lampela ja Streidar tuli mukaan kirjoittamaan ja kaikkea. Sitten mä heräsin sillä tavalla. Aina mä herään niin kuin aamuja, sitä ihmisille se on ihan tuttu. Ihmiset herää ja on näitä etiäisiä ja sitä selvännäköisyyttä, hyvin arkisia asioita. Niin sitten mut tuli mieleen, että ai niin. Että silloin kun mulla oli näitä himmeitä aikoja 90-luvulla, oli erilaista parantajaa ja kaiken maailman, mä olin kaiken maailman kekkereissä kuuntelemassa ja oppimassa. Niin siellä oli tämmöinen Alva Karppinen, vanha rouva. Aivan yhtä kauneutta ja puhtautta sen sielu. En muista, miten se hoiti ihmisiä. Oliko se näkikö se vai piirsikö se vai oliko se joku reikityyppinen vai mä en muista sitä. Mutta sen mä muistan, kun hän kerran sanoi, että kun hänen henkiset auttajansa, parantajansa on paikalla, tuoksuu juhannusruusu. Ja mä ajattelin, wow. Sitten kun mä olin eronnut, niin mä mietin, että Herra Jumala, mäkin haluan, että mun henkiset auttajat ja parantajat tulee, että joku tuoksu, antakaa joku tuoksu, että mä oon turvassa. Ihminen haluaa olla turvassa, se on kai sitä henkisyyttä ja henkisyyteen pyrkimistä. Me halutaan olla turvassa. Sitten mä herään yksi aamu, että mä en ole silleen säikähtänyt sähköjäänissä niin kauhuissani tulevaisuudesta ja olemassa olevasta. Ja ihana sellainen, jotenkin aurinko paistoi ikkunasta ja mä vaan niin kuin olin siinä. Pötkötin siinä omalla sängyllä ja sitten tuoksui joku. Onko tämä nyt se tuoksu? Sitten mä tuoksutin vielä. Mulla on muutenkin aivan yli herkät aistit ja haju- ja makuaisti. Rööki. Täällä haisee rööki. Mun enkelit vetää röökiä. Ne on parvekkeella. Niitä on 2. Niillä on pulukirppuja siipien alla. Ne on ihan väsyneitä. Ne kattoo kelloa. Nyt se kohta se herää. Vedetään vielä yhdet röökit tässä. Ja se oli niin hauska. Se saman tien se, niin kuin, että kaikessa tässä himmeydessä ja kaikessa tässä elämässä se huumorihan on se. Että, niin kuin, että mitään ei oteta niin kuin, liian vakavasti. Ja nämä röökienkelit on niin kuin, seurannut mua. Ja nämä mun enkelit on nyt siellä lavalla. Tai tämän näkymättömän naisen. Hän on asunnoton tällä hetkellä, mutta koko hänen tarinansa. Eli mä omistin tämän 60-vuotisesityksen tälle asunnottomalle näkymättömälle naiselle.
Piti tässä jo vähän kysyä myöskin tästä näkymätön nainen esityksestä, että mitä se pitää sisään. Tässä on saatu aika mielenkiintoisia täkyjä tavallaan, että tämä on, niin kuin sanoit, hyvin erilainen 60-vuotisjuhlaesitys. Se ei ole sitä perusmeininkiä tavallaan.
Ei ole sitä, että on glittereissä ja laulaa kauniisti.
Mutta tämä on siinä mielessä myöskin mielenkiintoinen, että tuossa kattelin tosiaan Kapsakissa Helsingissä sai ensi-iltansa helmikuussa. Sitten sitä on esitetty vähän oikeastaan siellä sun täällä ja nyt tosiaan Tampereella Frenkkelissä tänään ja huomenna 2 näytöstä. Onko jatkoa luvassa myös?
Joo, mennään Mikkeliin ja Poriin ja Turkuun ja Vaasaan ja nyt sitten kevättä koko ajan buukataan. Et nyt oli, mä laitoinkin tuonne sitten tuonne Instagramiin nämä, mitkä on nyt tämän vuoden esitykset ja sitten kevättä.
Kuinka pitkään jatkuu 60-vuotisjuhlaesitys?
En tiedä. Se on vähän kuin bileet ja niitä niin. Oli 10. Joo, toivottavasti mahdollisimman pitkää. Tämä on aika koskettava juttu kyllä ja se koskettaa koko yhteiskuntaa myöskin. Ja se oli jännä ensi-iltaan, kun mentiin, niin sehän on aina vähän pelottavaa tehdä oma juttu, että hylkääkö yleisö tavallaan, että jos ne vihaakin vaan tätä koko juttua tai tätä naista. Mutta se oli kaikkein yllättävintä, kun ne tuli, kai naiset tulee sanomaan tai miehet eri tavalla, kun olen itse nainen, niin ainakin todennäköisesti. Nykyään tehdään videoita kaikesta ihmisistä, no jotain ihan muuta. Mutta joo, mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin mulle helpompi niin kuin se kontakti, niin naiset sanoo, että viimeksikin oli niin kuin sano, että se toi nainen puhuu niitä kaikkia tuntoja ja tunteita, mitä mulla on, mitä mä en voi sanoa ääneen, mitä mä en voi ilmaista sillä lailla, että se on koskettanut niin kuin jännästi tosi syvältä. Ja sitten on varmaan niitä, jotka sanoo, että hei, mä en tätä halua katsoa. Mutta suurin osa, se on todella yllättävä se, miten ihmiset elää sitä. Et kiitos siitä. Siksi me jatketaan.
Näkymätön nainen tänään Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä kello 19 ja huomenna lauantaina sitten kello 13:18. Joten ei muuta kuin terve menoa sinne.
Se olisi ihanaa, tuli sitten.
Satu Silvo. Isot kiitokset, oli aivan mahtavaa saada sinut vieraaksi tänne ja vaihtaa kuulumisia ja kuulla tarinoita ja kaikkea muuta. Hei, oikein mahtavaa syksyä.
Kiitos, kiitos samoin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Nyt perjantai-iltapäivissä entistäkin enemmän tuttuja äänessä. Viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopun viettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6. Uusintana sunnuntaisin kello 12.